asliyatun xaju cosaan lay doon in yokkun dem dafa nekk lafduha baatam ba isman dilisun mahdan bu di aji sell wa illa ndem nekk ko faasuha kon nang ko askan lil idbaahi jëme ko ci taba ki wax at tabaiya ci xool jëmi baat ba nga xam ne mooy baat ba ñu abbu dañu def istihara ñaari xaaj asliya ak tabaiya tanqasimu al istiharatu bi hadha al i'tibar ila qismayn asliyatin wa tabaiyatin fal asliyatu ma kana al lafzu al mustaharu fiha isma jinsin wa ghayra mushtaq wal muradu bihi ma yasduqu ala kathirin سواء كان صدقه على الكثيرين حقيقة أو تأويلا وسواء كان اسم عين أو ذات كالأسد أو اسم معنى كالضرب والقتل اشتهار أصلي يومي بوخمني بعد بي أبو تفضل لسمي جامد نخمني نكل مشتاق تكون سيبو دال تدو masdar ndax masdar mom ñu wax li ci bu sel ban ko daan jang ci nahwu ngi tudale itam xalam bo xamni xalam yi jëm la woon waye dañ ko baril jëfëndiko ba melne legi wasaf ndax boko deggate rek legi melo wax ngay japp waye do jappati jëm je ñu ko misale woon ci maadir ak lu melne qus ak lu melne hatim lutax ñukoy tuddé nak asli ya moy nisbatan ila al asl bi ma'na al kathir al ghalib wa la shakka annaha aktharu wujudan fil kalam min at tabaiyati al atiyati ba'd dañu sétné moy ciosan ci kaw mo gëna bari moy li ëpp ci xeeti istiharaat yi ya ca nekk asliya nii ñu waxe moo gën a bari ya nekk tabaiya
aw nisbatan ilal asli bi maana al istiqlaali waxa damit tabaiyati listiharatin oxra baa nga ne lu tax ñu tudduk asliya mooy ndax aw yoonu boppam bokkut ak bële nga xam ne boo koy lijanti faw nga dellu ca cosaan door koo lijanti doppul beneen istihaara ba nga ne faw ma lijanti boobee door koo lijanti loolu mooy li mu ne bi maanal istiqlaali waxa damit tabaiyati listiharatin oxra wa tabaiyatu maa kaana al lafzu al mustaxaaru fiha fiilan aw isman mushtaqan aw xarfan te wal asmaaul mushtaqatu kama xaljimta fi xayri haada alfann ismu lfaaxili wasmu lmafxuuli وصفة المشبهة بأفعال التقدير واسم الزمان والمكان واسم الآلة وما إلى ذلك من سائر المشتقات بعد بني دفع استهارة بدوني في حال باكي نجي خروج ممرك نكو تودي التبعية كون بوتن كنغني التبعية ما كان اللفظ المصهار فيها فعلا أو اسما مشتقا أو حرفا di tax ñukoy tuddé tabaiya bo lijeenti istihara tabaiya dem na ngay lijeenti ñaari istihara té bu mujju ba sukkandiku ci bu jëk ba lool motax ñukoy tuddé at tabaiya dagam nak final mom bokk na ci yi gëna siiw ci li ñi défé tabaiya té muy final muy li sim bañ ca xare day topp rek masfarma tax masfarma mooy cosaan masfar moom jàppal ne buñ ko ko defee asli ya lay tudd ndax mooy ni nga ko déggi woon li sim bu sell moom al masdar kon njëkk laa waxal buñ ko defee masfar mi cosaan moom ni muy doone rek benn lijanti soo ne woon aa la ma nii metiital na ma qatlu haliyin rayuk hali akhahu bokam ci fek na qatlu djublu wo ci ray deug deug da nga djublu idlal bi fi ak taraxal da nga djublu alamani idlalu haliyin akhahu kon al qatlu muy mastar momu moy al mustahar minhu al idlal taraxal moy al mustahar la soko do li jeen ngay wax rek shubha al idlal bil qatl bi jamihi shiddat al alam summa stuhira lafz al qatl lima an al idlal dagam ne ngawon ihtihar bi dalen jappale ñu ñari manay modi ak nurole da nga jëk tuddu boy li jeenti nurole ga nga ne ak taraxal moy nurole ko ray ci la nuronté moy la len bolé moy metti rol ci kañ ko def moy bi jami shiddat al alam ñu abal al qatl idlal moy ñu tuddu batu qatl ray ta djubluñ ray deug deug idlal toroxal lañ djublu xam nga fofu ben rol nga tuddu ak ab ben yoon tax da nga ne shubha al idlal bil qatl bi jami shiddat alam thumma stuhira lafz al qatl li ma'na al idlal wa hakaza yuqalu fi amsal dhalik dapal ne bude masar mom nga xamne ishtiharat asliya lay don digenti ba non lay deme bo tuddu ndo la ko tudde ben bo tuddu abuga tudde ko ben ko baña fatine it li simi jamit ik asad ba bahr ba qamar halam jo xamne ci ciosan halami jëmul won waye dañ ko baril jëfëndiko bu mujju melni wasaf ni nga misal won ci hatim ak madir yoy ñok master ñoo bok tawre istihara ba asliya lay doon nga dal ci kon ci fim tolo won ci atabahiya tambale ko ci fiyal bone nataqat haluka bi kaza nga xamne kon al hal dang ko jigenal motax nga wax nataqat day japp ne al halu bir mom ku ne xam na ne waxut kon nataqat dañ ko abal dalat haluka bi kaza fanutkhu kama huwa ma'lum wasfun lil insani la lil hal wa inma tusafu al halu bid dalala wa taqriru al isti'arati fihi an yuqala shubihat ad dalalatu al wadihatu بالنطق في إيضاح المعنى ثم الدعية مبالغة أن الدلالة داخلة في نطاق النطق وفرد من أفراده ثم استعير النطق للدلالة الواضحة فصار النطق بمعنى الدلالة الواضحة ثم اشتق من النطق بهذا المعنى نطقت بمعنى دلت على سبيل الاستهارة الطبيعية دا نجي كو خني تكتلي غولير ناج مو نورولك واخ تي لي لي نورولي موي رك ليرال مانا باج مان كو خم غير داف الاستهارة نك ني ياب نيكون تكتلي غوغو da duggu ci bir wax manam jëmmi taktale ga ak wax deug deug la dal di faté roole ga ne taktale gogou kat ak dara lu wadé ak tuddu deug deug la kana bi nga jappé non nak ngay door wax né kon dañu abal ak nutuxu ak dalala nga xamné anut ko tuddu legi firetu tuddu ak taktale lay firi nga xamne ko lijeenti nga jëmi masar mi ci bofam digeunte anut ko ak adalat al wadih nga xamne bu don asli yekese fofu nga yam bu don rek masar anut ko ak adalal fofu nga yam waye ndegam nak nataxa nga wax muy final bi ak ko lijeenti wala lijeenti bu yes dal di ne banne amutu legi amutul mahnam ciosanam legi tatay le firi ndax abal lañ ko ak dalala wax ne kon legi nataxat jojje legi dalat lay firi nataxat abal lañ ko dalat tamuy istihara bo xamne taban yala nga xamne bu defi hal nga ñëkkal jënti yari mastar yi muy al mustahar minhu al mustaharu la do ñu nak ci jëmmi fihal ba ci bopam di jënti yari fihal ya te fihal ba nga xamne moy al mustahar minhu nga jox ko mahna mu yesma muy mahnam al mustaharu la ne ki nga ne na taxat gol bati manam mu ay mahnam dalat nga dor ne na taxat lañ abal dalat bude nak fihal ci wolbati jamono ja moy lu melni ata amrullahi fala tastajiluhu fa min al ma'lumi anna amrullahi lam yati ba'du wa inma sayati bi dalil qawlihi fala tastajiluhu fa kana siyaqul kalam an yuqala yati amrullahi bi sighati al mudari lakinahu khubira bi sighati al madi tajawuzan burum yalla ñewnu ko nopi xam lay ni mo lu ñew wonopi lañ bëgg yamali waye bu len ko yakamti wonane ne ak ségul deug deug wa ijra'u al-ishtiharati fihi an yuqala shubha al-ityan fi al-mustaqbal bil-idyan fi al-madi fi tahaqquq al-wuqu' bo li jënt ishtihara bi nga ne ñoo nga xamne ak ségul mo ne ndro lek yu ak ci wa nopi ngir wane ne la ñew gutit japp len ko ne li ñew ba nopi ñoy mo ak deggu deug deug motax suma don ya an al ityan fi al mustaqbal dakhilun fi jins al ityan fi al madi suma su'ira lafz al ityan fi al madi li ityan fi al mustaqbal fasara al ityan fi al madi bi ma'na al ityan fi al mustaqbal ثم اشتق من الاتيان بهذا المعنى اتى بمعنى ياتي على سبيل الاستهاره الطبيعيه خامني كون داغ نيوون موي الاتيان في الماضي موي لوي با نوبي ماغي واتي جابني ابال نانكو الاتيان في المستقبل nga xamne kon legi faté nañ tudduga ñew ba nopi japp nak legi tuddugu ñew ta ak segut motax ñu ne kon ata mo ñew waye dañ ci xare yati ndegam legi lu jublu ci mom lañ japp rek legi kon bokk fi ci prime nga ne ata dana ñew bañ ko firé ata ñew na ba nopi ndax istihara biñ ci def ñu nga wax nga xamne ata tay mahnam yati safan mën na ñew niki bi ibrahim ne dom ji inni ara fil manami an yadbahuka ci sal mo don inni raaytu fil manami waye ndegam nak limi yewé da ko bëgg net li melne lu tew ne ko ma ngi gënt melne muy teew la te fekk na lu yeyla ba noppi kon wa kama tustamalu sikhatul madi fil mustaqbal kama matalna tustamal sikhatul mudarih fil madi kama fi qawli ta'ala hikayatan li qawli ibrahim alayhi salam li waladi ismail inni ara fil manam anni adbahuk fa ru'ya al madhkuratu waqa'at la mahala fa kana siyaqul kalam an yuqala inni ra'aytu fil manam لكنه عبر بزيغة المضارع تجاوزا قصدا إلى استحضار تلك السورة العجيبة هي سورة أب يهم بذبح ابنه دون ذنب جناه dañu bëgg teewlu maanaam gént ga ba mel ne nekkul lu jàll ñu andi nag tëggu mu daarihu bëgg nga jeeñeer bàyyi jublu ci leneen di doom ja te dogu ca te doom ja amul benn tooñ bu mu def. Boo weesoo fi xam nga jàll si ci ismul faahil niki jalilu aamalika naatiqun bi kamalik aj màggi say jëf aj wax la sag mat ay daalun xaleyi rek fa fi naatiq istiharatun tabaiya kon naatiqun bi kamalika ay maxnaam istihaara tabax yi am na foofu ndax xam nga ne naatiq jooju ismul faahil la te mushtaq la kon tabaiya lay doon wa ijra'uha an yuqaala fiha ala ghiraari maa qiila fi nataqatilha lu bi gadaa mu xeyra àndal mushtaq min annutqi huna naatiqun bi maanaa daallin la nga waxoon ci fiiru naadima ci nataqat xaaluka bi gadaa moom nga xaw a baamu fii waaye nag foofa fexala fa nekkoon fii nag moom ismul faahil moo fi nekk nga xam ne fa nga natale woon dallatil xaalu bi gadaa fii da ngay natale jëliilu aamaalika daallun xalaa kamaalik am nga dàll xalaa moo ci ëpp topp soo bëggee misaal ismafool nga ne rafaxa yëkkati na maqtoolu ka ka nga rey am rafoo mbiram ilal xaakimi tek turiidu madruuba ka darban aliman dañoo tudd maqtool ku ñu rey te jublu madruubun darban aliman su boobaa istihaara bi ñu ngi ko def ismu mafool te kon tabaiya la wa ijraau listihaarati fiihi xala naxyu maa taqaddam gayra ànnal mushtaq huna ismu mafoolin mooy yenga weesu ñoo bokk noo koy lijjantee lijjanti ñaar yoon lay doon te mën nga ko delluwaat ca nga waxoon ca nataqat xaaluka bi kasaa waaye rek jàppal ni fii moom ismu mafool moo fi nekk da ngay natale rafaha madrubu ka amrahu ilal xaakim ba muy ci afxalu tafdil yàgg nañ koo misaale lekkee waxoon ne wala in nataqtu ginnaa ne dem tudd naa bi sukkri birika ci sant sa njekk mofsixan mbir mi aj wéral ko fa lisaanu xaali làmmiñu sama mbir antaqu moo gën a tudd bi shikaayati ci jàmbat ga antaqu boobu la ñu wane ne ba tey istihaara bi ci moom la amee te tabaiya la ndax ñu ngi ko defee afxalu tafdil te kooku mushtaq la ba tey shubihati dalaalatu bi nutqi xalaa naxyu maa sabaq summa shtuqa min annutqi bi maana dalaala antaq antaq jooju ismu tafdil bi maxna addal xalaa sabiilil istihaarati tabaiya wa haakaza yuqaalu fi saa'iri lmushtaqaat fa laysa yuwisuka alqiyaas nekkoon na ngay wax ne antaq boobu moom boo koy nattale addallu nga fi nattale moo gën a tegtale kon mel na ne muy fixal ba mu ismu faahil mu ismu mafool muy afxal tafdil na nga koy lijjantee man nga koo takk ci noonu wa innama kaanatil istiharatu fi lfixli wa fi saa'iri lmushtaqaati tabaiyatan li jarayaaniha fiiha tabaxan li jarayaaniha fi masaadiriha kama ra'ayta danaa ko wax léegi li tax istihaara ba amee ci xel mbaayeñ ca xare ñu koy tuddee tabax ya mooy faw da ngay topp masdar ya lijjanti leen door lijjanti fi xel mbaayeñ ca xare ba noppi nag yaa ngi koy sukkandikoo ci na nga lijjantee woon masdar ma boo ko seetloo dangaa njëkkoon a nuróole ak dalaltu ci annutq bu dee ci fixal bi gannaa boo nuróolee ak dalal ci annutq da ngay nuróole dal la ci nataxa ndax tëggu fixal bi ñëw nga war a jaar ci àbbal ga doon ca masar ma nga ne annutq la ñuy àbbal ak dalaala waaye bu dee ci fixal bi faaw nga jàll ne te gu final ba nak muy nataxa mom lañ abal dal la nga xamni mom dal bu dem sax mom ñaar lijeenti lay doon du doon ben te bu dem masarma ba ben li sim bu ci saan nak mom lijeenti ba da ngay tudd rek ben role ak genn abbu zalika an al fi'la mushtaqun min al masdar فكل تصرف يجري في المصدر يجري نظيره في الفعل وفي سائر المشتقات وإنما اعتبر التشبيه والاستعارة في المصدر قبل اعتبارهما في الفعل وفي سائر المشتقات لأن المصدر هو المعنى القائم بالذات فهو المقصود الجدير بأن يعتبر فيه التشبيه والاستعارة أولا هذا هو التحقيق والشبه nuronte ga li harf ñal araf wa du xamef nako li maanaahu muy ñal maanaama wa wa mom nak nuronte gogu fil afhal ci fi'al ya li maanal masdari ñal na maxna masdarma batay araf dañ ci def istihara di ko tudde tabaniya waye mom da melni ñu mujj ñi talif mom xawuñu ko amal solo defena mune buñu ne nak istihara bo gis ciosan la ak nuroole moko lal kon binne araf sangam dañ ko abal araf sangam kon lañu nuronte moy mutahallaqu ma'na al harf mutahallaqu ma'na al harf nak moy boy tud araf ngay wax ni araf sangam nangam moy manam deug la sax bala maxna ma fay deug deug nga dugul ko ci ay wax waye nak man nga ni min bokku na ci ay mahnam woni ak tambali ila man nga ne bokku na ci mahnam woni ak yamukay tay wala lam gi firi ngir nga ne bokku na ci ni mahna li ñu wax at-ta'lil lay manam di firi ngir nangam di wax la jitt la ko waral wa taxmuna wal muradu bi mutahallaqati ma'anil hurufi ma yuhabbaru bihi inda tafsir ma'aniha مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية وفي معناها الظرفية وكي معناها الغرض لا يكون يسأل بارجي القرآن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا وفرعون فر موسى وليخل ذاهر ديملني نكجك لنيو بقون ca farga mu doon seen noon di seen njàqale lu tiis fekk na ca dëgg-dëgg bañ koy for bëgg muy seen soppe di mbégte ci ñoom moo taxoon moo tax mëna ilam ann laamal illati mawduhatun li tartibi ma ba'daha xala ma qablaha tarattubal illati xala lmaaluul kama taqulu جئت إلى مصر لأرتشف العلم من مناهلها بلنا غاني داما جند تيري بي غير جانغتي دا خامني جندو تيري با غير جانغتي موكو وارال لامي غير لاي فري موك داما نييو مصر غير موتي خام خام تي نانو كاي خام خامي نيك تي مصر نييو غا جيتو لاكو وارال موي لأرتشف العلم من مناهلها إذا علمت هذا علمت أن اللام في الآية المذكورة مستعملة في غير ما وضحت له لأن ما بعدها وإن كان مترتبا على ما قبلها ليس علة باهتة ذلك أن آل فرعون لم يلتقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحسنا وإنما التقطوه ليكون لهم حبيبا يملأ رحباتهم بهجة وسرورا buñ ne laam gi ngir nangam la xam nga ni waa firaw na fulñu woon Moussa ngir léeg nga seen ci yaxub alquran muy ngir mu soppi ko di seen noon di njàqare ci ñoom dañ koo foroon kay ngir muy seen soppe ñu doomoo ko am ca mbégte mu daj këpp seen kër wa madhhabul jumhuri fi ijraai al istiharati fi misli haza annahum yaqiduuna at-tashbiha fi mutaallaqi ma'na al harf فيقولون في الآية المذكورة شبه مطلق طرقت بعملة واقعية كالعداوة والحسن على الالتقاط بمطلق طرقت بعملة حقيقية عليه كالمحبة والسرور بجامع مطلق طرقت بشيء على شيء يمدني وحنا أرهي ينوي وعندك من جرق لشري ngir ji mom bala mana ma feñ am loko duggal kon jëm ngir ji kessé dafa matalé bu duggé nak ci lang koy duwel daldi am mutahallaq fumu aju ndagam lam gi ngir lay firi ngay xol lako jitu budé ci fi moy fal taqatahu te farqo nga xamné forgi nako waral moy li ji nga ci tek dañuy xol nak da taxal ñuy for melne kal mahabbati was surur ki ñu for sotiku seen soppe ñu am ci mbekté wala ngay jappé al mushabbahu bi ba nga ne al mustaharu minhu la nga xamni nak bo ci mujj am te bokkuto nak la taxon ñom ñuy for te moy الحداوه والحسن يا القران ليكون لهم حدوا وحسنا لام اي مخنام اك مودجل غير مودجدي سين نون دي جاخري تي سيوم ما جاب نيكون لا مودج ام دغ دغ موي الحداوه والحسن موي المشبه باغاني موي المستهار له كون غاني دانيو مروله الحداوه والحسن بيغا خاني مو مودج ام té bokku son la taxone ñuy for dañ ko nurolé la taxan ñuy for muy al mahabbatu was surur bi jami'i mutlaqi tarattubi shay'in ala shay ngane nak li jappal yaari mbiri rek moy mbir xew té lako jitu moko tax xew momu top ci moy for gi dal mom genn ge waye nak la ci sawo bo mom da wutek la nga xamne mo taxone ni diko def mom forgi moko beugé xerlu ci wén araf nga misale ko fi xam nga fi li zarfiyati manam day mahnam ak zaraf ci bir nangam xam nga binni alma'u fil kursi dox ma nga ca koksa koku mom jëm dox ma ci bopam bëgg ci biir waye bo ne ko anta fi ghibatin yow ya nga ci ñew jëm ji ngay waxal bu ne ak ñew da nek ndap bu nek ci biiram li nga xamne mom la ndox mi nek ci biir al cause kon araf wu nek day am ma'nan kulliyun amé ma'nan juz'iyun ma'nan kulliyun moy la nga ne moy manam ci bu fekke dugaloko ci dara manan juz'iyun nak moy boko dugale ci dara melne fi nga def ko ci fil kosi bi nga defakul araf yi ci dara ba nopi ni nangam moy manam lolé nga wax moy manan kulliyun boko defé nak ci la nga bëgg mu dem ci mu dal nek ma'nan juz'iyun mawla sarabina al muradu bi muta'alliqi ma'na al harfi al ma'na al kulliyyu alladhi yastalzimuhu al ma'na al juz'iyyu lil harf fa lafdhu fi matalan mawdhuun li ma'nan juz'iyyin huwa al dharfiyyatu al qassatu fi qawlika al ma'u fil kus wa hadha al ma'na al juz'iyyu yata'alliqu بمعنى كلي هو مطلق ظرفية شيء في شيء ومعنى تعلقه به استلزامه له إذ الخاص يستلزم العام ولام العلة كذلك موضوعة لمعنى جزئي هو ترتيب علة خاصة ala ma'lulin khasin kama fi nahwi ji'tu li atalaqa al-ilma wa hadha al-ma'na al-jus'iyyu yata'allaqu bi ma'nan kulliyyin huwa mutlaqu tartibi shay'in ala shay'in wa hakadha limni nak budé ci fihal yi mom boné fihal sangam dañ ko abal fihal sangam dañ ñu nuronté ñom ñaar moy manam masdar ma ci mahnaay masdar ya lañu nuronté muy at-taqti'u ak at-tafriqu ñu nuro né nga won ku ci nek rek lim takré moy izalatul ijtimaa da nga won nga takalé ko batay boné nataqa ak dalla dañu abal nataqa dalla da ngay wax lañu nuronté moy masar ma ci ciosan ngay delu ca ak nutuhu ak ad dalalatu ñom ñaar lay nuro moy leral manama ci xolum ki deg bam leer ko nañ budé mushtaq itam nek ismul fa'il ba ism maf'ul ba af'al tafdil ba lu ko nuru dañ wax rek nuro le ba ma nga delu ca fay leen xaré té moy master may seen ciosan nga xamné kon natiq ak antaq ba natiq ba yantiq yep ñoy yamo rek ci bok fi al bëgg leen abal bo bëgge xam lañ nuro nga indi rek jëm mi seeni master dal wax ne yaari master yi ci la nuroone ba ciosano وصفوة القول في الاستهارة الطبعية أن يقال إن كانت الاستهارة في الفعل أو شبهه يقدر التشبيه أولا في معنى المصدر ثم ينقل المصدر إلى غير معناه الأصلي ثم يشتق منه ما وقعت الاستهارة فيه من فعل أو وصف فتكون الاستهارة فيهما حينئذ تابعة للاستهارة في المصدر بلا خلاف وإن كانت الاستهارة في الحرف فعلى مذهب الجمهور في الرأي الراجح منه يقدر التشبيه أولا في متعلق معنى الحرف ثم يقدر ثانيا من طريق السرايا سرايا بفي الأغريات في جزئيه ثم يستهار الحرف للمعنى المراد فتكون الاستهارة في الحرف حينئذ تابعة لتشبيهين أحدهما في متعلق معنى الحرف والثاني في جزئيه ولا يعوزك بعد هذا تطبيق الاستهارة على ما يعرض عليك من أمثلة في المشتقات أو الحروف وفاعل فاعل قرينة فرندلة في هاجي attabaaya wama ak la nga xamne ma fa hol ku ñu jëfla alayhi ci mom ka ahyal qurama ka holika ahya dekkalna al karama tedd nga ak baax al qarina attabaaya firnde jakoy wone man na doon faahil man na doon ma fa hol man na doon sax ma fa holum ñaarel man na doon sax nga boole yaari ma fa hol yépp man na don naibul fahil man na nek sax majruf ahyal karama mom mo misal ba maful bihi doné firnde ja xam nga dekkal mom lu am ru lañ ko daan def waye lu am ru melni al karam lolu ak dekkal deug deug am nga ci yatte goy ñu def ci saraba jumi hal haqqu lana fi imamin قتل البخل واحيا السماحة إليمان جو خامني راينا ناي ديكال تابي خامغا ني فالقتل والاحياء بمعناهما الحقيقي لا يقهان الا على ذي روح والبخل والسماح ليس من ذوات الروح فدل ذلك على ان المراد بالقتل معنى يناسب البخل وهو الإزالة وأن المراد بالإحياء معنى يناسب الجود وهو الاكثار وكانه يقول ازال البخل واكثر السماحه كوني خمنا ني ناي اموتو لو نديكو ري تابي امو روغو ديوون بان كوكاي ديلو موديك دكال كون نغي شيت لي يالون تك نيوم نياار لي يالون تك ري موي الاشاله تديندي كون قتل البخل موي اسال البخل رك ديندي نا ناي layalok as-samaha moy ak baril ben nga ne tanat asal al-bukhla ba aksara as-samaha budé yaay mafhul mom ñaaral ma sax man nako don naqrihimu lahdamiyatin naqud biha ma kana khata alayhim kullu zarradi naqrihimu danul len berndele lahdamiyatin debuy di way fel naqdu dana nu xotte biha ci ñoom mala nga xamne kana nekkon xata diko ñew xalihim ci ñoom kullu zarradin bepp defarkatu bubum kon ay do trabukat bubum kon xogu wax natahunuhun ta'anatin nafidat taqdu ad-duru'a wa tashqu ad-duru'a kon datu naqrihi mo joju istihara tabahiya tahakkumiya la firdem nak moy lahdamiyat bi ma xolum ñaarel da xam nga ne naqrihi mo da bi fi ak berndel li mu tuddu berndel kon mais na natale muqaddimu ilayhim lahdamiyatin naqd biha daliye da nga gis fo xamni sax yaari ma fu lepp ngay bolé mu dor don firnde ja wa aqril masami ha imma nataqtu bayanan yaqudul harun ash-shamusa dana berndel nopi suma waxe bayanan xamni al masamiha wa ful bihi mu jekla bayan di mafulu ñaarel dañi bolé yari mafulu yépp ma dal doon firnde aqri joju mu wax fa inna fi aqri istiharatan tabaiyatan qarinatuha ta'alluqul qira بكل من المسامع والبيان ذلك أن القراء كما قدمنا تقديم الطعام إلى الضيف فلا يصح إيقاهه بهذا المعنى على المسامع والبيان وعلم من هذا أن المراد به معنى يناسبهما وهو التقديم والإلقاء لم يكن وحنا مفاهل مملو بري بري له بسير له نطقت الحال بكذا جوجه mom la won dañu xamni al halu bir munta wax bu ñu yéré fi xal bu jëme ci faahil bo xamni munta jëf loola firnde istihara tabahiyala ak inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya xamnañ ne dew deug deug borom xel ci lañ koy jëmul waye lu amutum xel yeesu jëmul ak dew kon da ndox mu bare bu jéggi dayo rek dañ fay natale فتحمنا فالطغيان بمعناه الحقيقي يستحيل صدوره من الماء كما أن النطق بمعناه الأصلي لا يتأتى صدوره قال إذ هما من شؤون الإنسان فدل ذلك على أن المراد بالطغيان معنى يصح إسناده إلى الماء وهو الكثرة التي جاوزت الحد وأن المراد بالنطق ما يصح نسبته إلى الحال وهو الدلالة الواضحة na ibn sahil mom moy lu melne duribat alayhim ad-dillatu wal maskana duribat sampefna fa darbu wa huwa nasbu shay'in min sha'n al-khiyam la min sha'n ad-dillati wal maskana mune sab nañ ci ñoom mu tim leen toroxtek ak miskinu xamne ne samp gogu ci lu melne ab tant lañ ko daan jëmele ad-dilla ak al-maskana nak di jëm ju ñi jappiko samp melni lune leng dedet fadalla zalika ala an al murada bi darbi ma'nan yunasibuhuma wa huwa al hukmu wa yakun ma'na hina idhin hukima alayhim bid dillati wal maskana wa hiya mum tura defna ko gis motala katan moy lañu boyal wa hiya mum allati moy ba nga xamne lam taati dikewut bi tafrihi ci baqasal ci bangasal aw bi sifati wala ci aw melo day deloti def al istiharatu ñetti xaj al mutlaqatu al murashahatu at tajridiyatu bu jekk al mutlaqa mom na yom na xamé moy istihara bo xamné bu ëndé baat ba andi waatu leneen lo xamné day delu ca al mustaharu minhu ba al mustaharu la mel nga na rek hindi asad gaynde ngi ci man fekk na la tax andi wo firnde moy ña fa nak dañu xam lu nga djublu man de gaynde nek ci man fekk bo xamné ne jëm sangam ci jambaré mom ngay wax mo nek fi yow ni gaynde wa jambaré ci nonu andi wo mom andi wo ben atti delo ko ci mom ba wéne mel wax lol mo tuddu al mutlaqatu wadatu tarshihin ak boromuk degeural bi manan ci mana ba moy ba nga xamne waliya top nako mulaimun aji yalonte dil jusi ñeel xaj ba khayrul awwali budul aji jekk ja ñaaral bi moy al murashahatu buñu degeural moy bo xamne al mustaharu minhum ci bopam dañ andi lu yellok mom baña andi nak lu yellok al mustaharu la na ci alquran ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum kon ustahira al-ishtira'u li istibdal tax li ngay delu ci masar may tax boko ci lor nak kon al-ishtira'u jënd ga andi nañ lu yallon tek mom muy fama rabihat tijaratuhum tax xam nga jënd mom ci lañu tuddu am tano ñak tano nga xol ni mu ne bi tafriyi aw bi sifati asifa joju man na don nat man na don aw melo rek wudul nat al farqu bayna sifati wat tafriyi andal mulaima in kana min baqiyati al kalam alladhi fihi al istiharatu fa huwa sifa wa in kana kalaman mustaqillan ji'a bihi ba'd al kalam alladhi fihi al istiharatu mabniyan alayhi kana tafri'an tekkale bi moy su fekkene la nga andi da bok ci la defon ci wax ja motliko rek utide ko sifa su fekkene wax ju daru nak jaar yonu bopam utide ko at tafri'u ak bangasal wadatu tajrin ak boromuk raflel mom bi hak si hafihi nek na ci safanu dile ma moy la nga xamne xara nak lekkelonte nak mulaimal mushabbahi aj yallonte lañu nurole bu ñettel moy al mujarradatu moy istihara bo xamne dañu andi lu yellok al mushabbahu bi al mustaharu la bay lu yellok al mustahar minhu ba nga ne al mushabbahu bi melni ki wax ne ghamru ridai aj bari ak mayla ida tabassama ne muyna dahikan bir muy ajre mu xali xat kon soj wala wel di dahkati hi ngir raham bati alal ridaw bobu moy batu istihara bi ida lin hata ngi firi aj bari ak may te arida di firi ak lambay waye ndagam nak lambay day ñongal ko ar ka lambayu ci tabe joxe itam day araka ñongal di jox mo andi ni arida dañ ko abal al khata soko selo nak xamru jim ko bolel yello nak al khata may way yello wut ak arida lambay aji bari may ngoy firé kasirul khata istahara arida للخطأ لأنه يسون حرب صاحبه كما يسون الرداء ما يلقى عليه ثم وصفه بالغمر الذي يناسب الإعطاء تجريدا للاستهارة والقرين نك سياق قوله إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدي السائلين يقال غلق الرهن في يد المرتهن
إذا لم يقدر على امتكاكه واجتمعها دجنا نيوم نيار مانام دافا جبلو الاستهارة الترشيحية اك التجريد في قوله جي وخم جا لدى أسدين فقايند شاكي شلاحي كي أجي نيو أينغاناي مقدفين كدكين طلال أو ياب لهوكو نيال نكو لبدون أي سيرير سيرير مقدفين جوجو نك بودي جوي با مقدفين لاي دون moko def ni ngir man ko duggal ci bayam rek de wonane wayo boko de set nako suhayru ande gande la tuddu muy al mushabahu bi te djublu ci waji jambaré ken ku nek ñom ñaar amna lum ca dello ndax shaki shilah ak ñew ay ngannaay mom ma nga delu ca al mustaharu la muy waji jambaré ja waye muqaddafin ba namel ci wayo muqaddafin ji ba no way wadanu lepp ma nga delu ci gaynde gi ci bop muy al mushabbahu bi lolu kon moy walu tarshiha ga shaki shilah na kon moy walu tajrid ga yar yep tassé ca fofu nanga japp bu bax ne bal ñu ni nangam li tarshih la ba tajrid la day fekk istiharatu ba mat ba nga xamé ni firnde ja ñewna waye ñu andi firnde ja muy delu ci kenn ci ñom ñaar da tax ñu tudde lolé tarshih ba tajrid melni ra'aytu sahaban yu'ti su fekke ne bo andi yu'ti duñu mëna xamné ku tabé melni aw dir ngay wax kon yu'ti ji moy firnde ji ma wone ni djublo aw nir deug deug damuy del delu ci waj jambaari ja ken duko tudde tajrid ndax yonti moy rek firnde ji wone ne sahaban djublu won ci manam ciosan ma batay ra'aytu asadan yarmi bu fekke ne bo ni yarmi itam dañu xamne mom